Misel o Bogu kot končnem etičnem razsodniku je močno in zanimivo orodje. Sam bom znova priznal, da mi je v estetskem pogledu všeč Socinijeva herezija o učečem se Bogu, ki se uči tudi v dialogu z našimi življenji. To orodje je tako močno, da nekateri ljudje, tako preprosti kot izobraženi, ne verjamejo, da je prepričljiva etika mogoča tudi brez njega. Če ni Boga, ni etike. Vse je dovoljeno.
Če v etičnih razmišljanjih in odločitvah ne temeljimo na Bogu in prerokih, katerih avtoriteta izhaja iz njega, na kakšnem pesku lahko gradimo? Lahko vzamemo za temelj množico življenj zelo različnih ljudi, ki so spletli našo civilizacijo od Homerja, predsokratikov, taoistov, sufijev, evropskih albižanov in inkvizitorjev, do fizikov, anarhistov, socialistov, borcev za svobodo, ekologov, pesnikov in pisateljev znanstvene fantastike 20. stoletja. Lahko izhajamo iz svojega življenja, ki je eno od zrnc v tem pesku, in svojega odnosa do preostalih zrnc te civilizacije.
Zame je etika vprašanje preživetja in estetike. Spomnim se šalive zgodbice Bertranda Russella o tem, da se je Pascal čutil prisiljenega, da potrdi obstoj Boga, da bi lahko zatrdil, da matematika obstaja. Če ni Boga, ni matematike. Matematika pa je prelepa, da je ne bi bilo, naj torej Bog obstaja. Hayek pravi, da je ekonomija metaznanost, ki pretresa različne ekonomske poglede. Zdi se mi, da je z etiko podobno.
Matematika obstaja kot darilo vesolja in je po svoje transcendentna. Ali je etika povezana s strukturo prostora? Najbrž ne. Čeprav je hipoteza, ki jo je literarno razvil Murray Leinster v Etičnih enačbah leta 1945 prav simpatična. Očitno pa se zdi, da ima odločitev za etiko posledice za preživetje. Ko govorimo o njej, lahko poleg strukturnih analiz različnih etičnih pogledov presojamo tudi njihove vrednosti za preživetje.
Znameniti pisatelj znanstvene fantastike Robert Anson Heinlein je nekoč dejal, da je osnova vsake imena vredne etike preživetje vrste, naroda, družine in posameznika v tem vrstnem redu. Danes bi na začetek niza postavili še preživetje življenja. Za zdaj še ne vemo, ali je življenje v vesolju pogosto ali izjema, dragoceno srečno naključje. V drugem primeru je življenje na Zemlji neskončno dragoceno.
Seveda stvari po večini niso linearne, a Heinleinov stavek se mi zdi dobro izhodišče in odlična opazovalna točka. Jezusova etika gre dlje, bila je in je še vedno revolucionarna, estetsko vznemirljiva. Ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. Prepričan sem, da je lepo dopolnilo etiki preživetja. Morda se jo da izpeljati iz etike preživetja, morda pa se celo da etiko preživetja izpeljati iz nje. A tudi, če ti izpeljavi nista mogoči, nič hudega, morda še bolje. Tako kot taoistični yin in yang, se lahko etika preživetja in etika ljubezni v naših razmislekih in odločitvah dopolnjujeta in uravnotežujeta.
V primeri s preživetjem je estetika precej neoprijemljiva. Razumem, da obstaja veliko različnih estetik in zdi se mi, da ima različnost estetik temeljno vredno za preživetje. Ne znam opredeliti estetike, ki jo sam uporabljam, brez izdelanih dokazov pa verjamem, da ima nekaj skupnega z vesoljem, kot ga vidi naravoslovje. Estetika, ki jo skušam uporabljati, razume ali vsaj misli, da razume estetiko matematike. Na drugi strani pa menim, da ima preživetje tudi estetsko vrednost. Estetika, ki mi je blizu, ljubi odprtost in različnosti in preživetje je pogoj za to.
Zanimivo vprašanje se mi zdi ocenjevanje vrednosti različnih etičnih pogledov za preživetje, kot je zanimivo tudi ocenjevanje vrednosti različnih estetskih pogledov. Estetsko se mi zdi zanimivo, da nimamo etičnih enačb, čeprav bi stvari marsikdaj poenostavile. Tako lahko le ugibamo, a pri ugibanju se lahko opiramo na številne izkušnje ljudi, kultur in bioloških okolij. Lahko upoštevamo tisto, kar vemo, vsaj približno, o zgradbi prostora, ali pa se za to vedenje ne zmenimo. Dotod velja širokosrčni rek anything goes. Vsako etično in estetsko stališče je intelektualno dovoljeno, a nekatera so veliko zanimivejša od drugih. V naravoslovju so ljudje razvili praktično in estetsko merilo za dobre hipoteze. Dobra hipoteza predvidi nekaj, česar še ne vemo, in ko bomo ta predvidevanja preverili, bomo stopili naprej. Kaj pa bi lahko pričakovali od dobrega, etičnega ali estetskega pogleda? Da nas česa nauči?
Transcendentalno, v pomenu lepote, ki jo lahko dosežeta matematika in poezija, se mi zdi dober koncept, ki nam nekaj pove o prostoru. Transcendentalno, v verskem pomenu, se mi zdi zanimiva domislica, estetsko zanimiv koncept. Zanimivi in nezanimivi etični pogledi so lahko transcendentalno utemeljeni ali pa tudi ne. Oboji so lahko uporabni za preživetje ali pa tudi ne. Osebno se mi zdijo zanimivi etični pogledi, ki so zame ali za koga drugega estetsko vznemirljivi, in etični pogledi, ki so naravnost ali posredno uporabni za preživetje, ker nam pomagajo, ko razmišljamo o preživetju, svojem preživetju in preživetju drugih, tudi življenja.
Naj dodam še nekaj odstavkov o skupini etičnih in estetskih pogledov, ki se mi zdijo zanimivi. Uporabil bom nekaj ločenih primerov, verjetno imajo kaj skupnega, pa tudi če jih gledamo ločeno, najbrž ne bo nič hudega. To so Szilardovih 10 zapovedi, načelo drugačnosti Davida Brina in eden številnih možnih pogledov na človeštvo, življenje in vesolje s precejšnjim tihim dolgom Freemanu Dysonu.
Najprej klasični dekalog. Ta se mi zdi kot Newtonova fizika. Dobra delovna hipoteza, ki je človeštvu zelo veliko dala. Arogantno pa se mi zdi misliti, da je bila z njim rečena zadnja beseda.
10 zapovedi, ki jih je oktobra 1940 v nemščini oblikoval veliki mađarsko-ameriški fizik Leo Szilard, v angleščino jih je junija 1964 prevedel Jakob Bronovski, se mi zdi daleč najboljših.
Tako menim, da je škoda, da dekalog poznamo in kot referenco uporabljamo, vsaj v krščanskih deželah tako rekoč vsi. Sredi 20. stoletja ustvarjenega predloga, ki je morda presegel uporabnost in estetiko modrosti davnih pastirjev in kmetov, pa ne pozna in ne uporablja nihče. Morda seveda obstaja še kaj boljšega, verjetno pa ne.
Prva zapoved. Spoznaj povezave ljudi in zakone človeškega vedenja, da boš vedel, kaj delaš.
Druga zapoved. Tvoja dejanja naj bodo usmerjena k vrednemu cilju, a ne zahtevaj, da ga dosežejo. Naj bodo vzori in primeri, ne sredstva.
Tretja zapoved. Govori z ljudmi, kot govoriš sam seboj. Ne oziraje se na učinek svojih besed, da jih ne zapreš iz svojega sveta. Sicer se v samoti smisel življenja izmuzne izpred oči in izgubiš vero v popolnost stvarstva.
Četrta zapoved. Ne uničuj, česar ne moreš ustvariti.
Peta zapoved je besedna igra, ki pomeni približno ne jej, če nisi lačen, in ne prepiraj se, če ni res treba.
Šesta zapoved. Ne želi si, česar ne moreš imeti.
Sedma zapoved. Ne laži brez potrebe.
Osma zapoved. Spoštuj otroke. Z občudovanjem poslušaj njihove besede in jim govori z neskončno ljubeznijo.
Deveta zapoved. 6 let se ukvarjaj s svojim delom. 7. leto pa pojdi v samoto ali med tujce, da ti spomini tvojih prijateljev ne preprečijo biti tisto, kar si postal.
10. zapoved. Vodi svoje življenje z blago roko in bodi pripravljen, da greš, ko te pokličejo. Thank you.
Ima ta blaga, kultivirana, rahlo ironična in nekoliko otožna etika civiliziranega človeka kakšen stik s preživetjem življenja, sveta, narodov, družin in posameznikov? To je etika tihega poguma in tihi pogum je zelo močno orodje. Etika odprtosti do sveta, tudi ta je zelo močno orodje. Morda največja nevarnost za preživetje je mrtvi strah, ki išče varnost v laganju, v zapiranju pred svetom. Strah je dober zaveznik zelo šibkih, potem pa izgublja vrednost.
V drugo skupino etičnih in estetskih pogledov postavljam občudovanje drugačnosti. Opiram se na esej ameriškega pisatelja Davida Brina Dogma o drugosti. Brin je menil, da se je v zahodni kulturi 70-ih let prejšnjega stoletja razcvetila prav nenavadna centralna družbena dogma, ki zahteva dvom o avtoriteti in samoumevno spoštovanje do drugačnih pogledov in načinov življenja. Ta duh časa je trdil, da imajo vsi glasovi pravico, da so kdaj slišani, da lahko vsak pogled prispeva kaj dragocenega. Dosedanje človeške kulture so otrokom praviloma vcepljale pogled, da so navade njihovega okolja najboljše, če ne celo edine dobre. Ta pogled pa otroke navaja, da je treba drugačnost zagovarjati. Prepričuje jih, da njihova okolica ni nič boljša od drugih, kjerkoli so in kakršnekoli so. Nam vsem znana umetniška izpoved te etike je bil Spielbergov film E.T., Evropski pogled na današnjo Ameriko seveda vidi prevlado drugačnih prepričanj in gotovo so se od 70-ih in 80-ih let časi precej spremenili. A paradigma je bila doživeta in opisana in čeprav je danes v oseki, je tako ali drugače še vedno z nami. Ta pogled je zrasel iz dveh korenin. Na eni strani izdela naravoslovcev, ki so od Kopernika, Einsteina, matematika Gödla in kvantne mehanike do biologov z njihovim delom v genetiki in ekologiji počasi zmleli predpostavko o superiornosti opazovalca, na drugi pa iz vrenja narodnostne in kulturne mešanice ameriškega talilnega lonca obljubljene dežele revnih.
Ta naklonjenost drugačnosti se ne ustavi pri drugačnih ljudeh, opozarja Brin. Še pred 100 leti si v otroških zgodbah redko našel pozitivne živalske junake. Samoumevno je bilo, da bo na koncu pogumni lovec ustrelil hudobnega volka. V 20. stoletju so se stvari spremenile.
Zahodna civilizacija je dolgo poznala tri osnovne poglede na človekov odnos do sveta. Tradicionalno krščanskega, mehaničnega in romantičnega. Prvi pravi, da je svet namenjen temu, da ga človek izkorišča in da je med nami in drugimi živimi biti prepad, kajti le mi imamo duše. Človek je nadnaravno bitje. Razsvetljenstvo 18. stoletja je ponudilo korak naprej. Mehanicistični pogled, ki je človeka približal svetu, čeprav je z današnjega stališča naiven in še vedno nekoliko ošaben. Romantični pogled je ponudil ugovor tradicionalno krščanskemu in mehanicističnemu.
Vsak izmed teh treh pogledov je prispeval svoj delež dobrega. Prvi nam je ponudil samozavest in nam poudaril prihodnost. Drugi nas je naučil spoštovati in občudovati čudovito kompleksnost in ravnotežje sveta. Tretji je, spodobo človeka kot bolne živali odtujene svetu, spodbudil nove znanstvene teorije in jim dal mitsko podporo, da so postale široko sprejete. Drugi in tretji pogled sta nas, vsak na svoj način, naučila ljubezni in spoštovanja do drugih živih biti in sramu ob zavesti, da človeške dejavnosti ogrožajo njihov obstoj. Misel na izumrtje goril, volkov ali kitov se nam danes zdi grozljiva. Biologija nas je naučila, da sorodnost med nami in drugimi živimi biti zasenči razlike. Tudi druga bitja včasih uporabljajo orodje in se lahko naučijo znakovnega jezika. Včasih so sposobna čustev in v preprostejši obliki tudi vseh človeških napak. Z njimi si delimo večino genetskega materiala.
Thank you. A danes so vsi ti trije klasični pogledi obupno zastareli in nezadostni. Ponuja pa se kritična sinteza treh različnosti, ki bi lahko zrasla iz dogme o drugačnosti. Ni se še izkristalizirala, nima še prepoznavnega imena. Pravi, da smo ljudje nekaj pametnejši in zato veliko močnejši od drugih biti, ter da nam razumevanje in moč nalagata odgovornost, da se kot prva bitja na tem svetu povzpnemo do službe skrbništva. Najprej skrbništva za planet, kmalu morda za osončje. Poznaje morda tudi za njegovo soseščino. Tukaj je morda vredno omeniti 40 letja staro Dysonovo svarilo o možnosti tehnoloških tumorjev, ki bi jih do okolja brezbrižne civilizacije lahko širile čez galaksijo. V pogledi tega britansko-ameriškega matematika so bili eno velikih daril naravoslovnega dela intelektualnega prostora kulturi prejšnjega stoletja.
Tu je še tretja skupina pogledov na etična in estetska vprašanja. Morda je prej opisano res veliki korak Zahoda, odločitev, da smo varuhi sveta, življenja in različnosti, oziroma da je estetsko in smiselno za preživetje, da se tako vidimo. Kaj bi potlej lahko bil etični imperativ iz Zahoda zrasle svetovne civilizacije? Ohranitev, kolikor je le mogoče, bogatstva različnosti na Zemlji, med biološkimi vrstami, pokrajinami, ljudstvi in ljudmi in v osončju?
Kakšne praktične korake bi to zahtevalo? Najprej ohranitev človeške svobode in tehnološke civilizacije. Svoboda, je napisal književnik Paul Anderson, pomeni, da ni gospodarjev razen dostojnosti in zdrave pameti. Ohranitev žive svobode na svetu je intelektualen in političen projekt. Intelektualnih in političnih nasprotnikov svobode je zelo veliko, estetike so različne. Nekoliko manj so različni pogledi na vrednost preživetja svobode. Po svoje pa to pomeni, da štejemo za dobro, če človeške ladje plujejo po osončju in nas učijo. Večino preostalega je malo pred smrtjo povedal Carl Sagan v Bledi modri piki, posebno v zadnjem poglavju.
V svojem lastnem življenju se mi zdi etično in estetsko zagovarjati civilizacijske vrednote, kot jih razumem, recimo spoštovanje do objektivne resnice in svobode duha, poskušati biti pasivno in aktivno prijazen do drugih ljudi ter upirati se nasilju in ugovarjati njegovim zagovornikom oziroma apologetom. Verjamem v etično in estetsko stališče, da je naše življenje uspešno, če za seboj pustimo za las boljši svet. Druga merila uspešnosti se mi zdijo veliko manj pomembna. Seveda je to estetsko stališče, ki temelji tudi v krščanstvu. Verjamem, da sem, kadar nisem popolnoma brez moči, nekoliko odgovoren za zlo, ki ga v življenju vidim.
Vsi vemo, da naša dežela deluje drugače. V Glasgowu mi je nekoč prijazen znanec pojasnil etični princip, šaljivo imenovan Old Pals Act, zakon o starih kolegih, dovolj sprejet, da ima skoraj težo zakona. Verjetno je pri nas toliko samomorov predvsem zato, ker se ljudje v stiski nimajo na koga obrniti in ker se jim to niti ne zdi sprejemljivo. Deželna elita je v letih od 1990. Spet in spet in spet kazala, kako se požvižga na preprosta etična načela, ki so zgodovinsko pokazala svojo vrednost za preživetje, da o estetiki ne govorimo. Gre za prijaznost, odgovornost, spoštovanje do dobrega dela, solidarnost, intelektualno poštenje, spoštovanje do etičnih odločitev. Elita včasih usmerja deželo manj, kot bi želela, ponavadi pa ima vseeno velik vpliv. Tako se mi dežela zdi hudo bolna in eno izmed podob te bolezni mi je pokazala Znanka, likovnica, ki zadnje desetletje živi v stari kmečki hiši v vasi blizu Kocbekovega rojstnega kraja. Odkar živi tam, je 8 njenih sovaščanov vzelo vrv v roke. Verjetno je v tisti vasi edina, ki Kocbekove pesmi kaj pomenijo, morda celo edina, ki jih pozna. Ko sem očeta njene hčerke vprašal, kako vidi Republiko Slovenijo v začetku 21. stoletja, je odgovoril, kot deželo med letargijo in gangsteri.
V bistvu je ta bolezen dežele, v kateri se večina ljudi boji resnih pogovorov, vprašanje etičnih odločitev. Kot v nekdanjih deželah sovjetskega socializma, pot iz bolezni vodi skozi osebne etične odločitve ljudi, da bodo boljši od splošno sprejetega vzorca. Kot v nekdanjih deželah sovjetskega socializma, bolezen ohranjajo osebne etične odločitve ljudi, da ne bodo boljši od splošno sprejetega vzorca. Ko primerjamo poglede iz zapisov o etiki z marsikdaj diskretno brutalnim življenjem okoli nas in surovejšim delom njegovih pravil, seveda je vprašanje, kaj človek vidi in tudi kaj želi videti, se ponuja pragmatična domneva, da je nekoliko sporno ravnanje etično sprejemljivo, če je opazno, torej opaznejše od povprečja.
Letošnjo pomlad sem se nedolžno spotaknil ob etično dilemo, ki se mi pol leta pozneje zdi pomembnejša kot tedaj. Od nekdanje sošolke z fakultete za fiziko sem slišal zgodbo o mladi funkcionarki, ki se je odrekla prijatelju iz otroških let, ker je istospolno usmerjen in bi to prijateljstvo v njeni stranki lahko škodilo.
Zame je prijateljstvo sveto. A zanimivo je, da sem to zgodbo spomladi kot priliko omenil starejšemu politično aktivnemu znancu, ki precej spoštuje cerkev, mož pa mi je oponesel, da sem premehak do buzerantov in drugih marginalcev. Spet je najbrž tako, da marsičesa ne razumem in globoki odpor do istospolnikov, ki me je pred leti presenetil pri nekem mlajšem znancu, ki tudi zelo spoštuje cerkev, ter njegovi verni ženi, mi je žal nerazumljiv. Presenetila me je tudi posledica njuna jeza name, ker mi je ta odpor nerazumljiv. Ker pa je odpor družbeno dejstvo, se to zdi kratke diskusije vredno etično vprašanje. Osebno mi je trdoto tega odpora poudaril rezultat diskusije z zgoraj omenjenim starejšim znancem, ki se mu zdaj zaradi etičnega stališča, da je smisel politike skrb za človeška življenja, da so marginalci ljudje in naši sosedje, ter da verjamem, da je lepo in spoštovanja vredno, če se imajo ljudje radi, gnusim. Po svoje dragocen opomin, da so etična vprašanja resna stvar.
V dotikih sem pred leti, po večini implicitno, pisal o etiki in estetiki. Omenil sem klasično estetiko petih prstov, pentagrama, kvinteta pravil. Trdo delaj, zaupaj Bogu, govori resnico, ne bahaj se, ne boj se. Edgar Pangborn, očarljiv, a manj znan pisec iz tretje četrtine 20. stoletja, pa je napisal, orodja dobrega so prijaznost, potrpežljivost, pogum, ustrajnost in opazovanje sebe in nobeno izmed njih ne pomaga brez preostalih. Omenil sem že skrbni pogled na estetiko prostorov in odnosov kot močno analitično orodje, ter uporniško krščansko estetiko ljubezni do svojih sosedov, pa tudi estetiko prijazne dostojnosti, ki ni tako radikalna.